Og spurningar av suju 45. 1. Grei fra hessun årun og hútøkun. Imperium. Imperialisma. Tjálandatøka. Símenning. 2. Hví vildi þeir europeisku landinni hefa tjáland? Hverju voru tvei þeir størstu tjálandaveldinni og hverjun ötsjun höfðu þeir valdi á? 3. Hverja mynd góðu blöginni á því sem hendi í Afrika? Kunnu við sí að blöginni sötu frá öllum sannleikanum? 4. Hvussu heldur þú að heimurinn hegi sig út í dag? Utnavarlandinni höfðu leðið sinna töknum og sinna kunnleika frá sér og í stegin fyrir að trælabinda og tjálanda gera. Skifti orð þetta.